Vědci předpovídají velkou budoucnost nanorobotům. Mohli by zachraňovat lidské životy i přírodu a jednou z hlavních adres, kde na nich vývojáři pracují, je aktuálně Praha. Při Vysoké škole chemicko-technologické funguje Centrum pro pokročilé funkční nanoroboty. Založilo Martin Pumera, který je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy nás začnou nanoroboti léčit?
To je velice dobrá otázka. Kdy nás začnou léčit 10-20 let od teď? A vlastně ten výzkum nanorobotů a mikrorobotů v organismech už probíhá v různých místech, nejenom na VŠHT, ale i v Kalifornii, v Německu, takže to není jenom jako individuální projekt, ale je to by síť mnoha vědců, kteří se předhánějí, kdo to dokáže první.
Když říkáte 10-20 let, tak to zní docela dobře. Později to opravdu být nemůže?
Později to může být, ale může to být i dřív, protože člověk vždycky předpokládá budoucnost na základě svých schopností, ale konkurence nespí a lidi jsou chytřejší a vlastně se postupně doplňují. Tak je to takový závod opravdu a může to být i dříve.
Asi už o nich tady všichni slyšeli, ale málo kdo vlastně ví nebo si dovede představit, jak takový nanorobot vypadá, tak vás poprosím o určité přiblížení.
Tak nanorobot je hrozně malinký, jak už to slovo napovídá, i když asi obyčejný divák si ani to nano moc nepředstaví, tak si představme, že šířka nebo průměr vlasu, který máme na hlavě, je ten stůl, takhle velký. Takhle si představte, že krvinka, červená krvinka, co vám zbarvuje krev, když se říznete, je velká jako tady ten míček. A virus, který vám způsobuje onemocnění, je jako malý chlup na tom míčku z koberce, jo, v průměru. A my vlastně vyrábíme mikroroboty, které jsou velikosti té krvinky, to má kolem 10 mikrometrů, což je největší, to je pak velký už, až po ten velikost toho chlupu. Jo? To znamená zase tohle je vlas. A proč jsou takhle malí ty roboti a proč jim vůbec říkáme roboti, je to proto, že oni by měli být schopni dělat to, co dělají bakterie, buňky a co dělají roboty v makroskopickém světě. To znamená sami se pohybovat, brát si tu energii z okolí, to znamená spalovat to, v čem se pohybují a směřovat třeba za světlem nebo za magnetickým polem nebo za zdrojem chemikálie, která způsobuje buď onemocnění, nebo způsobuje, nebo je tam přítomná jako znečišťovač přírodního prostředí a zlikvidovat to. Takže vlastně je to takový určitý umělý organismus, který se neumí množit, protože je hrozně jednoduchý v porovnání s normálním organismem, ale je chytrý na to dost, aby prováděl tyto akce.
Čili jak složitý je to reálný mechanismus?
Reálný mechanismus, vlastně ty nanoroboti musí mít, my vlastně se strojeme podobně jako normální roboty, ale jak jsou tak malinký, tak vlastně nemůžeme, ani to nemá smysl dělat pohyblivé části. To znamená, oni se pohybují úplně na jiném principu než klasičtí roboti s kolečkama. To nemá pohyblivé části, buď to může být, podívejte se na tu kuličku, když na tu kuličku z půlky dám nějakou látku, která rozkládá něco, co máme třeba v krvi, třeba cukr, tak glukózu, tak ona vlastně rozkládá na jedné půlce a pohybuje se tímto směrem. Můžu ji vyrobit jako raketku, to znamená palivo jde dovnitř, tam se přeměňuje, zase palivo je třeba cukr, na druhé straně vychází bubliny nebo jiná chemikálie a raketka se pojede dopředu. Je to malinkaté, dokážeme to vyrobit většinou třeba ze dvou látek. To je hrozně jednoduchý, buňka jich má miliony a miliony.
Říkáte, že to je hrozně jednoduchý, ale jak jednoduchý je něco vyrobit, když je to takhle malé?
To samozřejmě jednoduché není.
Tedy ne takhle jako to, co vidíme na stole, ale to, co jste popisoval jako v dimenzích chlup a vlas.
Ano, přesně tak, v dimenzi viru. Takže pokud chceme dělat něco velkého jako virus, tak samozřejmě na to musíme velice precizní nástroje, které samozřejmě nejsou zadarmo a vlastně jsou to obrovské systémy, jsou to systémy, které vyplní tuto místnost. A abychom to udělali reprodukovatelně, protože vlastně virus sám o sobě v těch nanometrických velikostech má jenom desítky atomů, takže musíme pracovat s přesností na atom. To znamená vrstvy, atomové vrstvy nanášet, protože pak se vám to rozroste, je to větší a větší, už to pak není nanorobot, ale je to prostě mikrorobot. A samozřejmě čím menší, tak tím menší jsou problémy s nějakým vylučováním z organismu a podobně.
A jak potom takhle malou věc přimějete k tomu, aby dělala přesně to, co potřebujete?
No tak to samozřejmě, o tom je celý ten náš výzkum. A ta věc, vlastně na ní můžete stejně tak, jako když děláte autonomní auto, nebo děláte nějakého robota, který něco makroskopicky vyrábí, otáčí nějakým soustrojím, tak vlastně na tu věc musíte nadizajnovat nějaké chytré součástky ručičky. My tomu říkáme nanoruce, protože to vůbec nejsou ruce, které se sami chytají, ale jsou to speciální biopolymery, které dokáží rozpoznat molekulu a chytit ji.
A v tom tedy spočívá ta jejich inteligence?
V tom spočívá, částečně v tom spočívá inteligence spočívá také v tom, že je nadizajnujeme určitým způsobem, aby reagovali na světlo, aby reagovali na zdroj světla a zamířili ke zdroji světla. Nemají mozky samozřejmě, to nemají software, chovají se vlastně jako jednoduché bakterie. Bakterie taky vám najdou jídlo, způsobí vám infekci, dokáží se rozmnožit. Vlastně dělají všechno, jako by měli, byli hrozně chytré, ale přitom taky nemají mozek. Takže vlastně v tomhle smyslu jsou chytrý nebo inteligentní.
Předpokládám správně, že jeden samotný nanorobot toho moc nezmůže?
Je to přesně tak. Jedna bakterie vás neotráví, jeden nanorobot, jeden virus vás nezabije, jeden nanorobot neudělá vůbec nic. A vlastně tím cílem toho celého výzkumu, aby opravdu měl makroskopický, to znamená do našeho velkého světa, nějaký dopad. Když si vzpomínáte na sci-fi filmy, tak zničí Eiffelovu věž, nebo případně sežerou F-16, co naletává někde. Tak pokud chceme makroskopické
efekty... To asi není
efekty,
cíl vašeho výzkumu.
To ne, to nás, armáda nás ještě neplatí, výborně. Ale samozřejmě jsme k dispozici. Ale my vlastně děláme ty roboty v tisících a v milionech a v miliardách. A samozřejmě musí být všechny stejné, což není nejjednodušší, aby to dělali všechno stejně. Znamená, nemůžete mít roboty, který se zblázně dělají něco jiného.
Dokážete mi teďka nastavit jeden ten účel, pro který byste tedy ty nanoroboty vyvíjeli a popsal mi zároveň, kolik jich tady bude potřeba, kolik miliard?
Tak.
Pro takový konkrétní účel, který my máme, řeknete.
Ano. My máme různé výrobní postupy a vlastně spíš se zaměřím na něco, co teďka už je v rámci testování, to znamená něco realistického. A zase záleží strašně moc na té aplikaci, jak jste řekla. Takže když se podíváme na tu ochranu životního prostředí, která je opravdu velice blízká, protože tam ten postup není tak komplikovaný jako u zdravotnictví, kde prostě musíte mít spousta schvalovacích procesů a samozřejmě to, je tam mnohem, mnohem víc problémů, tak my můžeme, když máte nějakou chemikálii, nějakou nehodu, která se vyleje do země, vsákne se do země. Tak teďka, jak se to říš teďka? Sanuje se to tak, že buď se tam dá trubka, nažene se tam chemikálie pod tlakem, která to má zneutralizovat, mám vyřešit ten problém. Jenomže jak se smíchá s tím, co tam vyteklo, musíte čekat na takzvanou difuzi. Difuze je něco, jako když kápnete ingoust do vody a čekáte, až se pomalu rozšíří. A ještě to je ještě rychlý, to, co vidíte. To takhle se rychlý není. Takže to čekáte opravdu dlouho. Nebo doufáte, že jsou tam nějaké proudy, které to promíchají. A doufat není úplně nejlepší věc. A vlastně ty nanoroboti nebo mikroroboti se dokážou pohybovat v řádech milimetrů za vteřinu. Což na tak malou věc je, jako kdyby vám letěla nadzvuková stíhačka. Když je to velký jako nano, tak ten milimetr pro to nano je prostě o mnoho řádů vyšší. To znamená, ten nanorobot se pohybuje relativně rychle na tu svoji velikost, nebo ten mikrorobot, a vlastně dokáže během několika hodin vyčistit něco, co by trvalo několik dní nebo týdnů.
Říkáte nanorobot, ale bavíme se tady o milionu, miliardě, deseti miliardách nanorobotů.
Ano, v miliardách.
Ano. Miliardách.
Ano. Takže my jsme schopni jich připravit v kilových množstvích. To znamená, vyloženě můžete mít v krabici nanoroboty. Už to testujeme, takže pak natlačíte pod zem a díváte se vlastně, jak rychle se šíří a jak likvidují tu chemikálii pod zemí.
Když se budeme bavit o tom využití v medicíně, kde jste tedy říkal, ano, že samozřejmě jsou ta kritéria mnohem tvrdší, ano, z pochopitelných důvodů, tak o čem konkrétně je řeč? S čím můžou nanoroboti pomoci?
Tak samozřejmě řeč je o tom nejjednodušší vždycky, protože vždycky musíte postupovat pokroci. Když to vyberete ten nejobtížnější problém, tak to je velká šance, že to sklabuje hned prostě někde v prostředku. Takže výzkum, který probíhá nejenom u nás, ale v zahraničí, já teda vezmu několik případů. Operace oka. Operace oka, kolegové na ETH v Curychu ve Švýcarsku mají jednoho mikrorobota, který má tvar spirálky jako šroubku, kterého navádí velice přesně v oku magnetickým polem. To znamená, on se zavrtá sám, ale je hrozně malinký, je to mnohem menší než jakýkoliv operační nástroje a vlastně tím přesným pohybem toho šroubovitého pohybu dokážou dělat operace v oku králíka. Není to operace v oku člověka. Poslední 3 roky se odmlčeli a mají firmu, takže počítám, že už pracují směrem k operacím na lidských objektech, ale zatím je to všechno v tajnosti. Ale co se dál děje po tom králíkovi, když to tak řeknu.
Už trošku to oko rozbolelo, ale co tedy přesně ten šroubek může
Šroubek normálně, když máte záně v oku, tak když máte problém v oku, tak když je operace, tak vám to oko otevřou. Máte operaci, otevřou sám oko, operační nástroj dovnitř. Ten mikrorobot má průměr červené krvinky, takže vlastně vás to oko z toho bolet nebude, toho králíka taky nebolelo nejspíš. A vlastně ten šroubek, můžete ho navigovat až k sítnici a tam vlastně může sloužit jako velice přesný mikroskalpel. Jo? Takže tohle to bylo vlastně to, co kolegové v ETH dělali. Jiné příklady jsou, druhá nejnulší věc je trávicí trakt, protože cokoliv spolknete, zase odejde jednoduše. Není to jako, když něco pustíte do žíly, kde vám může zablokovat cévu, můžete dostat, můžete zemřít, samozřejmě zablokují se vám cévy. Takže
bychom jedli nanoroboty?
Už se aplikují nanoroboty na různé léčení do myší a do prasat. Prase je jakoby model člověka, protože má spousta funkcí podobných.
A doručuje se tedy do toho organismu tím, že takže to zvíře sní?
Přesně tak, zvíře je sní, pak se uspí a jsou na to procedury jako na operaci člověka a vlastně ty nanoroboty nebo mikroroboty umožňují velice precizní odstraňování nádorů v břiše toho prasete, které jsou stejné jako mají nádory jako lidi. Takže tohle je výzkum, který probíhá. Podobný výzkum probíhá na myši, kde vlastně se ty myši nakrmí a proběhne ta akce těch mikrorobotů ve střevech a myš se probudí a věstele běhá.
Jak konkrétně se takový nádor pomocí nanorobotu odstraní?
Tak ty nanoroboti v tomto případě zase, jak jste se ptal na ty aplikace, vlastně na každou aplikaci ten robot musí být nějak nadizajnovaný. Jinak ty ručičky prostě nedokážou dělat to, co mají dělat. A v tomto případě ten robot vypadá jakoby ta funkční část jako drapák, magru, když si představíte, a samozřejmě malinkatého. A ten robot se dostane k tomu nádoru, jakmile tam zjistí, že je tam rozdílná teplota, tak, která se samozřejmě přesně nadizajnuje v laboratoři ten typ toho robota, tak vlastně je tam speciální plast, který se skroutí a vlastně ten nádor chytne. A pak se magnetem může ten nádor vytrhnout.
A kam s ním?
A vyndat.
Vyndat hore.
Orálně, ano. To je jedna z možností, takhle to dělají, protože pro aplikaci samozřejmě to řešení může být jiné, ale jelikož potřebuji analyzovat, kolik toho bylo, co bylo chyceno, tak to prostě vydají horem a udělají z toho biopsii a vlastně kvantifikaci, jak je to účinné.
Takže tohle je tedy extrakce toho nádoru?
Ano, to je extrakce nádoru.
Čili se ještě nebavíme o možnosti léčby rakoviny?
Ještě se nebavíme o možnosti léčby v tomto stádiu, kdyby se to aplikovalo na zvířatech. My teďka aplikujeme léčbu rakoviny na myších. Ale respektive snažíme se o to výzkum. Nechci říkat, že aplikujeme léčbu rakoviny, protože budu pak dostávat hodně e-mailů, abych mohl pomoct lidem. Neděláme to, nemůžeme, není to možné v současné době.
Ale už jste sliboval 10-20 let.
10-20 let, ano.
Takže za 20 let nám všem pomůžete s rakovinou?
To neslibuji, ale rozhodně nerad slibuju věci, které nemám na stole. Ale je to next generation nástroj, to znamená nástroj ne příští generace, která už se prostě postupuje, ale to je po příští a vlastně proto je založeno to výzkumné centrum, protože 20 let vizi vám žádná farmaceutická firma nedá, ta vám prostě nebude 20 let financovat něco, co by mohlo změnit koncepčně to, jak se to řeší. Neříkám, že se to vyřeší úplně všechno, ale vlastně my vyrábíme nástroje, které dokáží specifické problémy vyřešit aspoň koncepčně, fundamentálně s mnohem menší invazivností, to znamená, budete mít mnohem menší zásah do organismu.
Znamená to, že tělu to vůbec nevadí, když se v něm takový nanorobot takový množství několika miliard pohybuje?
Musíte to samozřejmě nadizajnout, třeba v tom oku to je jeden mikrorobot, v tom žaludku tam jsou jich stovky. A prostě je to samozřejmě o dávkování, o tom, jak se to celé připraví, jak se to celé vymyslí a samozřejmě otestuje. Takže to, jakkoliv vadí, samozřejmě vyrábíme biodegradabilní motory, to znamená motory, které se v těle rozloží. Jo? Buď enzymama, nebo jenom prostě stářím, rozpadnou na vlastně tak malé chemikálie, které se vyloučí, pak močí.
Takže to je to, co se s nimi stane poté, co splní tu svou kýženou funkci.
Ano, to je celá ta idea, ano.
Budou existovat roboti, nanoroboti, no, kteří v tom těle i poté, co svou úlohu historickou splní, v tom těle prostě zůstanou, protože se třeba rozložit nebudou umět?
Tak to by bylo samozřejmě nepříliš dobré a právě proto se snažíme, a proto nechci slibovat aplikaci za 5 let, protože těch problémů je spousta, speciálně když jdete směrem k problému organismu. To, co se stane v životním prostředí, tam můžete dát látky, které jsou přírodnímu prostředí neškodné, které se časem stejně rozloží, ale nemá to tak fatální problém, jestli se rozloží do hodiny nebo do dne nebo do týdne, jako v lidském organismu. Takže určitě ten rozdíl té složitosti je dramatický.
Nanoroboti by se kromě něho měli stát i pomocní podmínky pro páry, kteří mají problémy s početím. Jak by těmhle lidem přesně pomáhali?
Tak tohle to řeší kolegové v Drážďanech. A mají
to není soupeři, tak daleko.
Není to daleko a soupeři s kolegy z Barcelony, kdo to vyrobí lépe a rychleji. Ty roboti se nazývají spermboti a podle jejich terminologie vlastně ta celá idea je, že nepohyblivé spermie se chytí do pohyblivého robota a dopraví se na místo.
Takže vlastně pomohou jenom těm párům, kde jaksi problém tkví v muži?
Určitě. V mužích tkví většina problémů, zeptejte se mé ženy. Takže ano, v tomto případě určitě.
Když jste říkal, že je vlastně snažší v té první fázi se zabývat například tím, jak by nanoroboti pomáhali spíše životnímu prostředí než třeba našemu zdravotnímu stavu, tak co všechno by mohli takový nanoroboti zařídit?
Tak ty aplikace jsou hlavně na to odstraňování chemických nehod. V současné době kolegové na jiných univerzitách vyvíjí pro ropné společnosti roboty, které budou schopni objevovat přírodní zdroje. Jako v průběhu ty roboti naopak se nesmí degradovat, musí prostě být schopni zůstat v tom prostředí několik let a vlastně značkovat ty ložiska. Olejová, ropná a vlastně těch aplikací je strašná spousta. Je spousta aplikací do defense, do obrany, česky do obraného průmyslu, to znamená do vojenství, v tom smyslu jako dekontaminace. Zase je to dekontaminace nějaké chemikálie, když máme třeba nervové látky, sýrie, tak dekontaminace se provádí velice obtížně a zase se to musí míchat. Když máte roboty, které se to míchají sami, tak nepotřebujete operátora u toho a ten robot dokáže tu látku identifikovat, cítit ji, pohybovat se v ní, rozložit a pak přestat běhat, až dodělá svoji práci. Takže vlastně kolegové například v Kalifornii tohle řeším, my to řešíme na úrovni pesticidů, máte spousta pesticidů, ve vodách pesticidy se dají používat jako improvizované nervové látky, protože pesticid je opravdu nebezpečná látka, když se dostane do organismu lidského, takže vyvíjíme zase roboty, které mají speciální katalyzátory, speciální povrch, který dokáže rozkládat pesticidy, případně výbušniny.
Když mi to tady takhle tak konkrétně popisujete, tak v podstatě z toho vyplývá poměrně revoluční potenciál.
Ten potenciál je koncepční, ano. Úplně
kdy místně. To v praxi nastane? Když už takhle přesně vlastně všechno přinejmenším v té, řekněme, výzkumné rovině víte.
Tak ano, v té výzkumné rovině to řešíme, ne všechno víme, ale například máme spolupráci s firmou z Olomouce, kterou vede profesor Zbořil, kde vlastně oni vyrábí nanočástice, použitelem jako nanoroboty máme společný projekt na čištění podzemních vod. Takže ano.
Stále říkáte projekt?
Projekt. Kdy to budeme prodávat? Já nejsem komerční firma a vlastně ta věda je o tom, že se a vlastně za to jsme placeni jako vědci. Jsme placeni za to, abychom objevovali nové koncepty.
A jistě se těšíte na to, až se ty koncepty potom zavedou.
Samozřejmě to tlačíme co nejdál, ale člověk musí vědět, jestli je businessman nebo není. A vlastně, když se bavíme o těch aplikacích, hlavně v Čechách jako se řeší buď základní výzkum, to znamená nějaké to zvané hraní, a ten aplikovaný, ale ve skutečnosti takoby ta aplikace má, když se podíváte do klasických standardů, jak je převod základní výzkum do aplikovaného, tak to má 10 úrovní. Ty poslední 3-4 to vložně musí probíhat na úrovni podniku, protože to je prostě výroba ve velkých množstvích, standardizovaná podle nějakých certifikací. A to prostě na to nemáme ani zdroje finanční, ani velikost.
Chápu. Čím to vlastně je, že se zrovna Praha stala jedním z center vývoje nanorobotů?
Tak já jsem přinesl toto téma ze Singapuru, kde jsem se vlastně s tím tématem začal zabývat v roce 2009 ještě v Japonsku, než jsem přešel do Singapuru, kde jsem měl jako profesor svoji velkou skupinu.
A byl jste tam 6 let?
Byl jsem tam 7 let, 2010 hnedka od ledna, 7 let v Singapuru a vlastně jeden z těch směrů, které jsem tam vedl, byl výzkum nanorobotu, takže jsme začali v relativně malém týmu. Měl jsem větší tým na jiné aplikace, úplně jiné než na roboty. A vlastně celé to téma se rozrostlo i celá ta komunita se rozrostla na nějakých několik set lidí celosvětově. A pak byla možnost zažádat o velký grant z Evropské unie do České republiky. Jako jsem Čech, tak jsem zažádal. Bylo to na přitažení zahraničních vědců, ať už jsou Češi nebo cizinci. Většinou teda dostali cizinci, já jsem asi jeden ze dvou Čechů, kteří přišli, vrátili se do Čech a mohl jsem si založit tady centrum na výzkum nanorobotů. Takže vlastně ten Je to kombinace evropských peněz plus know-how, které jsem si přivezl ze Singapuru.
A jak těžké bylo tenhle projekt prosadit?
Těžké, jak se končili třetí, takže já nevím, já jsem nebyl na té hodnotící komisi, ale samozřejmě běh toho projektu, ten projekt je opravdu velký, je to 9 milionů euro a 220 milionů korun. A ten projekt s podporou VŠHT běží skvěle. Jediný, co teďka příští týden nám přijde třetí audit během 2 let, a vlastně během, v Singapuru jsem za 7 let neměl ani jeden. A vlastně já chápu, že samozřejmě peníze se musí kontrolovat, no na druhé straně nás to hodně zatěžuje a audit každých 6 měsíců mě nepřijde úplně normální. Takže jsou tady taková česká specifika, ale snažíme se s ní poprát.
A to jsou pravidla, o kterých jste věděli?
No, každých 6 měsíců, co jsme neviděli. Věděli jsme, že přijdou jednou za tu dobu minimálně, což jako my s tím problém nemáme, ale bere to lidské zdroje samozřejmě. A
zdržuje vás to?
No a prostě mám pocit, že je to úplně tak trošku zbytečné, prostě každých 6 měsíců mít audit na věci, které jsou prostě kontrolovány dalšíma 20 lidma.
A to už je jiné téma.
A to je samozřejmě.
Mě zajímají nanoroboti a také to, že vy patříte mezi nejcitovanější chemiky světa. Mm-hmm. Jak tohle prožíváte jako Čech?
Já to vůbec neprožívám. Já vždycky říkám, že člověk jako má nějakou doufání, jednou něčím bude a když se tím stane, tak to vůbec neřeší. No a když jsem dělal PhD, tak jsem si říkal, tak to bude skvělé, že budu mít ten doktorát. Když ho dostanete, tak je to jenom kus papíru. Takže to, že jsem nejcitovanější, mě těší, že jsem byl schopný dát dohromady skvělý studenty, které jsem nějak motivoval a naučil, že dokázal dělat skvělé věci a vlastně ta citovanost pro veřejnost je to jako sledovanost vašeho pořadu. To znamená, čím je větší sledovanost, tím doufám je lepší. A já jsem prostě rád, že jsem měl tu možnost spolupracovat se skvělýma singapurskýma studentama. Nyní mám ve skupině 70% cizinců a skvělý český pracovníky, takže to je prostě práce týmu. Jo.
Svědčí to současně to, že jste tady takto citován a znám v té, řekněme, vědecko-technické komunitě ve světě o tom, že nanoroboti jsou aktuálně globálně velkým trendem?
To určitě svědčí, protože pokud by nebyly, tak vlastně ten trend jsme vytvořili. Jo, ten trend, ty nanoroboti, první nanoroboti se objevily 2007. My jsme vlastně jedni z prvních skupin, kde jsme 2009 na tom začali pracovat, na těch nanorobotech, a vlastně jsme jedna z 5 velkých skupin, která určují trendy. Takže to člověka těší, protože buď někoho doháníte, nebo někdo dohání vás, tak je vždycky lepší, když někdo dohání vás, abyste někoho dohánili.
Trendsetter Martin Pumera byl hostem DVTV. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji.